Fitomanina toko fahefatra. Fietretena noho ny fitsarana ataon'Andriamanitra ary fanantena mpamonjena. Indrisy, efa matromatroka ny volamena, efa niova ny tena volamena tsara. Ny vatonao masinina dia efa nahany eny anjorin-dalambe rehetra eny. Indrisy, ny zanaka mahafinaritra ziona, izay sarobidy tahaka ny tena volamena, dia efa atao toy ny siny asany tanany mpanefy tamin'ny manga. Na dia ny ambodia aza dia manolotra nono ampinonon'ny zanany. Fa ny oloko zanaka vavy kosa dia efa masika toy ny ositritra any anefitra. Ny lelan'ny zaza minono miraikitra amin'ny lanilany noho ny etaeta. Ny ankizy madinika mangataka hanina nefa tsy misy mizara ho azy. Izay nihinana zava-pi dia mahantra eny an-dalambe. Izay nitezaina tamin'ny jaky dia mandamaka eny amin'ny zezika. Fa ny eloko ny oloko zanaka vavy dia lehibe noho ny eloko Sodoma, izay noravana indray mpimaso monja nefa tsonika sy tanana akory. Ny lehibeny dia mangatsakatsaka noho ny fanala, eny fotsy noho ny ronono, mena noho ny voangy ny tenany, tahaka ny vato safira ny endriny. Fa izao kosa dia mainty noho ny arina ny tareny, ka tsy fantatra eny an-dalana izy. Ny hodiny miraikitra amin'ny taolany ka tonga maina toy ny hazo. Tsara ny maty tsabatra noho ny maty mosary, fa ireto dia miareraka toy ny voatrobaka noho ny tsifisiny vokatry ny sa. Ny tanany vehivavy malemy fanaza dia nahandro ny zanany. Eny, izany no nohaniny tamin'ny fandriganana ny oloko zanaka vavy. Tanterahan'i Jehovah ny fahavinirany, nahidiny ny fahatezerany mirehitra, ary izy nampirehitra afo taoziona andevonana ny fanorenany. Ny mpanjakan'ny tany sy ny mponina rehetra amin'izao tontolo izao dia tsy nanam-po fa nirafilahy sy ny fahavalo no hotafiditra amin'ny vavadin'i Jerosalema noho ny fahotan'ny mpaminany sy ny eloko mpisorony izay nandatsaka ny ranony marina tao aminy no nahatongavan'izao. Iraparapa toy ny jamba teny an-dalambe izy sady voahosidra ny tenany ka tsy nisanikasika ny akanjony. Ny olona ny antsoantso azy hoe: "Milanareo fa maloto, mialahy, mialahy, aza mikasika anay." Raha nandositra sy ny raparapa izy dia hoy ny olona tany amin'ny jentilisa: "Tsy mahazo ny vahiny aty intsony ireny." Ny fahatezeran'i Jehovah no nampiahakahaka azy ary tsy mijery azy intsony izy. Ny mpisorona tsy ajain'ireny ary ny antitra tsy amin-drany fo. Bolapahana amin'ny masonay miandry foana ny amonjy anay. Ny tazana teo amin'ny tilikambo izahay nanantena ny firenena izay tsy nahavonjy anay. Mitsongidianay izy ka tsy mahazo mandeha ny an-dalambe aza izahay. Akaiky ny farafiainanay, tapitra ny andronay, eny, tonga ny farafiainanay. Ny mpanenjika anay dia aingam-pandeha noho ny voromahery eny amin'ny lanitra, ka miolomay manenjika anay any an-tendrombohitra ary manotrika anay any an-efitra izy. Ny fofinainay ilay voahosy Jehovah dia efa voafandriky ny longoany, dia ilay nataonay hoe ao ambanin'ny alokalo no avelona anay any amin'ny firenena. Mifalisy miravoravo ihany ary ry Edoma zanaka vavy izay monina any amin'ny tany Oza. Enao koa no orosoana ny kapoaka ka ho mamo sy hitanjaka ianao. Tsy misy intsony ny elokao riziona zanaka vavy, tsy ho entina ho babo intsony ianao. Amaly anao izy ry Edoma zanaka vavy noho ny elokao ka ampiseho ny fahotanao.